เรามาสามัคคีธรรมกันต่อในหนังสือ1โยฮัน4ข้อแรกที่เมื่อเช้านี้เราได้อ่านซึ่งได้ทรงเป็นอยู่แต่เดิมนั้นการที่จะรู้จนจบมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้กลับไปดูตอนเริ่มต้นอีกครั้งนึงเพราะว่าเมื่อเดิมนั้นหรือเมื่อสิ่งที่เป็นอยู่แต่เดิมนั้นที่เราได้เห็นเช้านี้ว่าในเมื่อการเสด็จมาครั้งแรกขององค์พระเยซูคริสต์นั้นและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของชีวิตต่างอยู่ในหนังสือกิตติคุณโยฮันแล้วและในเวลานี้ก็อยู่ในหนังสือ1โยฮันหนังสือจดหมายโยฮันด้วยและในหนังสือจดหมายของโยฮันนั้นคำแนะนำของคำเริ่มต้นขององค์พระเยซูคริสต์หรือคำเริ่มต้นของหนังสือจดหมายของเขานั้นก็คือชีวิตพระองค์ได้ทรงเสด็จมาเป็นพระวาทะอันมีชีวิตในโยฮันบทที่3พระองค์ทรงเสด็จมาเป็นชีวิตนิรันดร์เป็นน้ำแห่งชีวิตในโยฮันบทที่4อาหารแห่งชีวิตโยฮันบทที่6พระองค์ทรงมาเพื่อที่เราจะได้ชีวิตและได้ชีวิตนั้นบริบูรณ์ในหนังสือโยฮันบทที่10และพระองค์ทรงเป็นการเป็นขึ้นและเป็นชีวิตในยอห์นโยฮันบทที่11และพระองค์ทรงเป็นความจริงหนทางและชีวิตในโยฮันบทที่14ดังนั้นถ้าหากว่าเราอาจจะยังไม่รู้ว่าอะไรคือเป็นประเด็นในหนังสือนี่ก็เหมือนกับจะเป็นการพูดแบบประเด็นออกมาทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงเสด็จมาเป็นชีวิตทำไมชีวิตถึงมีความสำคัญมากเพราะว่าเรานั้นอยู่ในความตายเราได้ตายอยู่ในความบาปความผิดของเราไม่ใช่ความตายฝ่ายร่างกายแต่ความตายฝ่ายวิญญาณในสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อคนที่ตายนั้นไม่มีอะไรที่สำคัญอีกต่อไปคนตายไม่ต้องการคำสอนที่ดีไม่ต้องการคำแนะนำที่ดีคำแนะนำที่ดีเขาต้องการการเกิดใหม่เขาต้องการได้รับการทำให้บังเกิดใหม่บังเกิดจากพระเจ้าเขาต้องการชีวิตใหม่ดังนั้นเมื่อเราเห็นหนังสือเมื่อไม่นานที่เรามีการประกาศกิตติคุณในหนังสือโรมบทที่5ได้บอกว่าความตายนั้นได้ผ่านมนุษย์คนหนึ่งความบาปก็ได้เข้ามาในโลกและความตายโดยความบาปนั้นและความตายก็ได้แพร่กระจายไปยังมนุษย์ทั้งปวงเพราะว่าทุกคนนั้นต่างอยู่ในต่างบาปมีมนุษย์คนหนึ่งที่นี่ก็คืออาดัมและขอบคุณเขาที่เราได้รับติดเชื้อนี้มาแล้วไวรัสนี้ก็เรียกว่าความบาปและความบาปนี้ได้เข้าสู่โลกเข้ามาในโลกและความบาปได้อยู่ในเนื้อหนังของเราและความตายเกิดจากความบาปและได้แพร่กระจายไปยังมนุษย์ทั้งปวงสิ่งนี้เป็นอันตรายถึงชีวิตเป็นแพนเดมิกที่ให้ถึงชีวิตที่ 100% โอกาสติดเชื้อ 100% และอัตราการตาย 100% และเพราะพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนได้ตายดังนั้นงูอาจจะได้จึงคิดว่าชนะแล้วเยี่ยมไปเลย1โครินโตบทที่15ก ข้าพเจ้าขออ่านให้ฟัง1โครินธ์บทที่15ข้อ21 22เพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นร่วมด้วยมนุษย์เป็นเหตุฉันใดการเป็นขึ้นมาจากตายนั้นก็ได้อุบัติขึ้นด้วยเนื่องด้วยมนุษย์เป็นเหตุฉะนั้นได้มีการเป็นขึ้นจากตายเนื่องด้วยมนุษย์เป็นเหตุฉะนั้นด้วยว่าคนทั้งปวงได้ตายเพราะเกี่ยวเนื่องกับอาดามฉันใดคนทั้งปวงก็จะได้กลับได้ชีวิตคืนใหม่เพราะเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นนี่เป็นข่าวดีจริงๆที่เราทั้งหลายจะได้ชีวิตคืนใหม่เพราะพระคริสต์มนุษย์คนแรกคืออาดัมมนุษย์คนที่สองก็คือองค์พระเยซูคริสต์ในมนุษย์คนที่สองนี้เราทั้งหลายได้โอกาสครั้งใหม่ที่จะมีชีวิตมันเป็นการแก้ไขปรับในงานของข้าพเจ้าเมื่อลูกค้าไม่พอใจกับแว่นตาที่เขาตัดข้าพเจ้าจะทำให้เขาอีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีการคิดเงินและสิ่งนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการขั้นตอนของการทำใหม่ไม่นานมี1โยฮันบทที่3ข้อ8บอกว่าผู้ที่กระทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมารเสียแต่ว่าคำแปลที่ดีกว่านี้ไม่ใช่คำว่าทำลายแต่หมายถึงว่ามายกเลิกหรือล้มล้างการงานของมารเสียโดยเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่อยู่ภายในเราจะพระองค์พระเจ้าสามารถจัดการกับความบาปที่อยู่ภายในเนื้อหนังและพระองค์สามารถทำลายความแก้ไขความเสียหายแก้ไขหรือว่าทำใหม่หมายถึงว่าทำสร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าความบาปพระองค์ก็ทรงสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาจากความบาปที่ได้มาทำลายตัวเรามันเป็นคำทรงสัญญาที่วิเศษในพระคริสต์เราเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่เราสามารถสวมใส่มนุษย์ใหม่ซึ่งถูกทรงสร้างใหม่ตามอย่างพระเจ้าในความชอบธรรมและในความบริสุทธิ์นี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ว่ามนุษย์ขอโทษค่ะว่าชีวิตสามารถกระทำได้ในหนังสือ1โยฮันบทที่2ได้บอกว่าชีวิตของพระเจ้านี้ได้สำแดงปรากฏชีวิตของพระเจ้านั้นได้มาสำแดงอยู่ในตัวของพระเยซูในเวลานั้นที่โยฮันเขียนจดหมายนี้ชีวิตนี้ก็ได้สำแดงปรากฏแก่เขาและได้สำแดงแก่อัครสาวกทั้งหลายที่อยู่กับเขาเขาได้ประสบการณ์กับชีวิตนิรันดร์นี้และมันไม่ใช่ความรู้ของเขาอีกต่อไปแต่ว่าเขาได้เป็นพยานให้กับเราทั้งหลายเขามีหลักฐานและมีสิ่งที่ยืนยันว่าชีวิตนี้เป็นความจริงเที่ยงแท้ทำงานในเขาและชีวิตนี้ก็มีสามารถทำงานได้มีฤทธิ์เดชดังนั้นโยฮันจึงได้เป็นพยานถึงฤทธิ์เดชโยฮันกำลังเป็นพยานให้กับเราต่อเราเขามีหลักฐานและมีสิ่งที่ยืนยันว่าชีวิตนี้ได้ทำงานในตัวพวกเขาชีวิตนี้มีฤทธิ์เดชทำงานในตัวพวกเขาดังนั้นหนังสือจดหมายโยฮันนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยืนยันข้อเ ของชีวิตที่ได้สำแดงในองค์พระผู้เป็นเจ้าและสำแดงต่อโยฮันและทุกๆคนดังนั้นเราจึงได้เห็นว่าไม่เพียงแค่เป็นแค่ความรู้เกี่ยวกับชีวิตเป็นคำสอนหรือว่าเป็นหลักธรรมใดๆชีวิตนิรันดร์นี้กำลังบังเกิดผลในตัวของโยฮันดังนั้นโยฮันจึงพูดถึงการ ออกผลเข้าสถิตอยู่ในพระองค์แล้วก็จะเกิดผลชีวิตจะสามารถเกิดผลได้และนี่ก็คือเป็นลักษณะอันพิเศษวิเศษพี่น้องอย่างโยฮันและเปโตรยาโกโบแม้กระทั่งเปาโลเองเขาไม่ได้เป็นมนุษย์พิเศษเขาเป็นเพียงคนธรรมดาปกติเหมือนอย่างเราและเปโตรยังเป็นเพียงแค่ชาวประมงมีบางคนเป็นคนเก็บภาษีเป็นหมอเหมือนกับพี่น้องจอร์จส่วนเปาโลนั้นเป็นคนเย็บเต็นท์ชีวิตนี้สามารถทำให้เขาสำเร็จครบถ้วนชีวิตนี้ก็สามารถที่จะทำให้เราสำเร็จครบถ้วนด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าชีวิตเดียวกันที่อยู่ในพวกเขาก็อยู่ในเราทั้งหลายแล้วและในวันนี้เราอาศัยอยู่ในยุคของการสุกงอมองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมาในเร็ววันและในหนังสือจดหมายโยฮันเขาบอกว่าก็อยู่ในตอนท้ายๆของพระคัมภีร์ให้เราจึงให้เรามองเห็นได้ว่าชีวิตที่ได้สำแดงปรากฏแก่เราและต่อสิทธชนทั้งหลายในซีโอนมันเป็นโอกาสของเราถึงเวลาของเราที่จะได้ประสบการณ์นี้ก่อนหน้านี้พี่น้องพูดถึงการประกาศเมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาพระองค์ได้ทรงประกาศถึงพระบิดาให้กับเราโยฮันบทที่1ข้อ18ได้บอกมาไว้โยฮันบทที่1ข้อ18ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าในเวลาใดเลยพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมาผู้ทรงสถิตในพระสวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วและต่อมาในหนังสือโยฮันบทที่10สิ่งที่เราเห็นมองเห็นและได้ยินพระองค์ได้ทรงประกาศแก่เราคำว่าประกาศในที่นี้ได้พูดเอาไว้4ครั้งการประกาศหรือว่าสำแดงมันไม่ได้สำแดงมันไม่ได้ประกาศโดยการสอนหรือว่าอธิบายใดๆแล้วก็ไม่ใช่ใช้ไมโครโฟนแล้วก็มาออกมายืนพูดเสียงดังๆไม่ใช่ประกาศคำว่าประกาศมันไม่ใช่การทำเช่นนั้นการประกาศไม่ได้ประกาศโดยปากเราประกาศโดยพระคำโดยการดำเนินชีวิตออกมาดังนั้นเริ่มต้นคือพระบุตรสำแดงพระบิดาแก่เราหรือว่าประกาศพระบิดาแก่เราและในหนังสือโยฮันแล้วก็อัครสาวกอื่นก็กำลังประกาศเช่นเดียวกันเหมือนกันกับที่พระบิดาเขาโทษกับพระบุตรประกาศพระบิดาดังนั้นเปาโลจึงได้พูดในหนังสือฟิลิปปีบทที่1ข้อ21ถึงได้บอกว่าสำหรับเขาแล้วการที่เป็นอยู่ก็คือพระคริสต์เราจะต้องดำเนินชีวิตของพระคริสต์ดำเนินชีวิตคือพระคริสต์สำแดงออกมาปรากฏออกมาและเมื่อพระวาทานั้นกลายเป็นเนื้อหนังรูปกายเลือดเนื้อเราก็ได้มองเห็นสง่าราศีสง่าราศีสมกับพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเรามองเห็นสง่าราศีของพระองค์และสง่าราศีนี้มันเป็นการสำแดงปรากฏของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระบิดาและสง่าราศีเดียวกันนี้ก็ได้สำแดงปรากฏอยู่ในเราทั้งหลายมันเป็นความจริงมันจะต้องเป็นประสบการณ์ของเราเหมือนกับบทเพลงที่เราได้ร้องวันนี้เมื่อคนทั้งหลายคนทั้งปวงเห็นเราเขาเห็นอะไรเขาเห็นพระคริสต์ในตัวเราสง่าราศีความหวังแอนสง่าราศีคริสต์จักรบ้านของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้อล้ำลึกของการที่พระเจ้าได้มาบังเกิดเป็นลูกกายเลือดเนื้อหรือไม่แน่นอนเราควรจะและต้องบริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ชอบธรรมเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงชอบธรรมบริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์และดําเนินตามอย่างที่พระองค์ทรงดําเนินหรือว่าประพฤตินี่คือการที่เราประกาศและสําแดงสง่าราศีของพระเจ้าสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราได้ยินเราประกาศแก่ท่านนี่คือการประกาศที่แท้จริงดังนั้นนี่ไม่ใช่การประกาศของอิสรภาพเหมือนกับวันที่4กรกฎาคมแต่ว่ามันเป็นการประกาศที่เราจะพึ่งพิงในพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่การสามัคคีธรรมที่แท้จริงนั้นก็แท้จริงก็คือร่วมกับพระบิดาและพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์เราอาศัยเข้าสนิทอยู่ในพระองค์และพระองค์อาศัยอยู่ภายในเราและนี่ก็คือการที่พระบุตรนั้นได้ถวายสง่าราศีให้กับพระบิดาและนี่ก็จะเป็นเราการที่เราทั้งหลายถวายสง่าราศีแด่พระบิดาและพระบุตรดังนั้นขอให้สง่าราศีมีแด่พระองค์ในคริสตจักรการสามัคคีธรรมนั้นชีวิตจะนำเราเข้าสู่การสามัคคีธรรมและนี่ก็คือเป็นประเด็นสำคัญที่ประเด็นหลักที่โยฮันกำลังเขียนบอกกับเราโยฮันใจปรารถนาของโยฮันก็คือการที่จะนำเราทั้งหลายเข้าร่วมสามัคคีธรรมเหมือนกับที่ปะอัครสาวกได้ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระเยซูคริสต์พระบุตรไม่ฉะนั้นแล้วเราจะรู้จักกับพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นี้ได้อย่างไรเราจะต้องมีการสามัคคีธรรมร่วมกับพระองค์อย่างสม่ำเสมอการสามัคคีธรรมที่ไม่มีการติดขัดโยฮันได้ทำเช่นนั้นดังนั้นเขาจึงได้สามารถที่จะบอกได้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นชีวิตเขาไม่ได้มาจากการสอนแต่ว่าเขาได้มาจากการสามัคคีธรรมกับพระบิดาและเขาก็บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างพระเจ้าทรงเป็นความรักเพราะว่าเขาได้ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตรพระเยซูคริสต์ดังนั้นเรายิ่งร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีชีวิตมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งเรามีการสามัคคีธรรมกับพระบิดาเราก็จะยิ่งมีความสว่างมากยิ่งขึ้นและเรายิ่งมีการสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตรเราก็จะยิ่งมีความรักเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงอยู่บนโลกพระองค์ทรงดำเนินพระองค์ทรงร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาอยู่เสมอเขาได้พระองค์ได้ทรงบอกแม้กระทั่งว่าพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากตัวของพระองค์เลยมันเป็นการร่วมสามัคคีธรรมที่โยฮันกำลังพูดถึงที่นี่ข้าพเจ้าเคยสงสัยตอนที่ข้าพเจ้าอ่านหนังสือกิตติคุณโยฮันว่าทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงมักจะอธิบายความสัมพันธ์หรือว่าการสามัคคีธรรมร่วมกับพระบิดาในรายละเอียดทำไมล่ะตอนนี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วเพราะว่าพระองค์นั้นทรงต้องการที่จะมีการร่วมสามัคคีธรรมอย่างเดียวกันเหมือนกับที่เขาเคยเหมือนกับที่พระองค์เคยมีกับพระบิดาเพื่อที่ว่าพระบิดา ชีวิตของพระบิดาจะได้เพื่อที่ชีวิตของพระบิดาจะได้อยู่ในเราและเราอาศัยหรือเข้าสนิทอยู่ในพระองค์ดังนั้นเราจึงไม่พูดอะไรเราจึงไม่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ไม่ประสงค์จะให้เรากระทำแล้วเราก็จะไม่ไปในที่ที่พระองค์ทรงต้องการไม่ต้องการให้เราไปเพราะว่าเราได้เข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ถึงแม้กระทั่งในเวลาที่โยฮันนั้นอยู่ที่เกาะปัตตะโมพระองค์เขาก็ไม่ได้โยฮันก็ไม่ได้อยู่ตามลำพังเขาก็อยู่ร่วมกับพระบิดาและพระบุตรเรารู้ได้อย่างไรเพราะว่าในหนังเรารู้ได้อย่างไรในหนังสือวิวรณ์บทที่1ข้อ9ได้บอกกับเราเอาไว้วิวรณ์บทที่1ข้อ9ข้าพเจ้ายอนพี่น้องของท่านทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนร่วมการยากลำบากและร่วมอาณาจักรและร่วมความอดทนของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่ที่เกาะปัตตะโมเปาโลก็ได้ประสบการณ์อย่างเดียวกันประสบการณ์ในการสามัคคีธรรมอย่างเดียวกันในหนังสือ2โครินธ์บทที่13ข้อ14บอกว่าขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักแห่งพระเจ้าและความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดวิเศษจริงๆที่เราจะมีการสามัคคีธรรมเช่นนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์เมื่อตอนที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ดังนั้นลองใคร่ครวญดูว่าเมื่อเราตายในความบาปและความผิดของเราแล้วนั้นเราผู้เป็นคนบาปได้รับพระคุณได้รับความรอดสามารถที่จะเข้ามีสิทธิ์ที่จะเข้าหาโดยพระหาพระบิดาโดยพระวิญญาณเพื่อที่จะมีการร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งพระบิดาใจปรารถนาของพระองค์ไม่เพียงแต่ที่จะร่วมสามัคคีธรรมกับบุตรหัวปีเท่านั้นแต่พระองค์ยังคงต้องการที่จะร่วมสามัคคีธรรมกับบุตรทั้งหลายของพระองค์ที่ได้บังเกิดจากพระองค์ด้วยและโยฮันก็ได้บอกว่าพระองค์นั้นทรงต้องการที่จะร่วมสามัคคีธรรมกับเรามันเป็นความชื่นชมยินดีดังนั้นโยฮันจึงบอกว่าเพื่อที่ให้ความยินดีของเรานั้นจะได้เต็มเปี่ยมความยินดีของเรานั้นมาจากการสามัคคีธรรมร่วมกับพระบิดาและพระบุตรพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงรับสุขเราก็รับสุขความยินดีของเราก็เต็มเปี่ยมเมื่อชีวิตนิรันดร์นี้ได้สำแดงปรากฏในท่ามกลางสิทธิชนที่รักทั้งหลายในข้อ4เราเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อความยินดีของท่านจะได้เต็มเปี่ยมและนี่คือสิ่งที่เปโตรได้พูดเอาไว้ว่าความยินดีอันที่ไม่อาจที่จะบรรยายได้และเต็มไปด้วยสง่าราศีเปาโลก็ได้บอกว่าเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นคนเป็นผู้ใหญ่ที่สำเร็จครบถ้วนในหนังสือเอเฟโซบทที่4ข้อ13เปาโลได้บอกเอาไว้จนกว่าบทที่4ข้อ13เราจะได้เป็นผู้ใหญ่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไปบูนของพระคริสต์และเปาโลก็ได้บอกในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อที่1ว่าผู้เป็นที่รักพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของเขาอัศจรรย์เราจำต้องรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าและในวันนี้มี2หนทางที่จะรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าตอนแรกก็คือโดยต้นไม้แห่งชีวิตหนทางที่2คือต้นไม้แห่งความรู้การที่รู้หลักธรรมและคำสอนเช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า เรากำลังกินจากต้นไม้แห่งชีวิตข้าพเจ้าใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างข้าพเจ้าเติบโตในคิดจักประมาณในตอนแรกใน20ปีแรกของชีวิตครับคริสเตียนข้าพเจ้าขอบอกว่าข้าพเจ้าได้รับคำสอนที่ดีมากคำสอนในที่ประชุมมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตความรู้เกี่ยวกับชีวิตการศึกษาชีวิตข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่ามันคือชีวิตหรือเป็นการศึกษามันเหมือนกับเป็นไฮบริดคือเป็นแบบทั้งสองอย่างศึกษาเยอะมันพี่น้องบอกมันไม่ใช่ไฮบริดแต่ว่ามันเป็นโลบริดมันมีการศึกษาชีวิตการอ่านการฝึกฝนการเป็นพยานการจำการพูดซ้ำเป็นพยากรณ์แล้วก็ฝึกฝนมันไม่เคยสิ้นสุดเลยไม่เคยมีจุดสิ้นสุดและถึงเหล่านี้นั่นแหละที่เป็นคำนิยามของต้นไม้แห่งความรู้เรารู้ได้ยังไงให้เราดูหลักฐานและผลและสิ่งที่สำแดงปรากฏออกมามันก็คือความตายจำนวนอาจจะเพิ่มพูนขึ้นแต่ว่าชีวิตนั้นกลับลดน้อยลงเมื่อเราเห็นชีวิตขององค์ผู้เป็นเจ้าอยู่ภายในเราเราก็มีความเราก็จะรู้สึกถึงเราก็จะรู้สึกได้ถึงชีวิตว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติมันมีอะไรบางอย่างแปลกนั่นก็คือเป็นกลิ่นของความตายและจำการคริสเตียนทั้งหลายในวันนี้ระบบในการอธิบายเริ่มตั้งแต่อธิบายการรับบัพติศมาถ้าลองคิดดูถ้าหากว่าคันทีชาวเอธิโอเปียนเขาบอกว่าโอ้มันมีน้ำอยู่ที่นั่นเขาต้องการได้รับความรอดแล้วฟิลิปก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนขอสอนก่อนขอสอนท่านต้องได้รับบทเรียนก่อนมีเพียงศิษยาภิบาลที่จบการศึกษาจากโรงเรียนถึงจะสามารถอธิบายพระคัมภีร์ให้กับท่านได้และท่านต้องการจะปรนนิบัติพระเจ้าท่านต้องไปที่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมเพื่อไปศึกษาเริ่มต้นจากการเป็นศิษยาภิบาลหนุ่มๆเป็นลำดับเป็นตำแหน่งของศิษยาภิบาลจนถึงเป็นซีเนียร์เป็นศิษยาภิบาลอาวุโสแล้วก็ถึงจะได้เป็นอาชีพก็ยินดีด้วยท่านไปถึงจุดตรงนั้นแล้วแต่ว่าท่านก็โอเวอร์แล้วคือท่านก็จบแล้วอนาคตท่านก็หมดแล้วนั่นคือธรรมเนียมแบบเดิมที่จะรู้จักเพื่อที่จะรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่ามันมีสำหรับเปาโลมันมีวิธีที่เขารู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่เขาจะได้รู้จักกับพระองค์และฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นและการสามัคคีธรรมร่วมกับการทนทุกข์ของพระองค์ที่นี่มีคำว่าร่วมสามัคคีธรรมอีกครั้งหนึ่งพระคริสต์ทรงทนทุกข์ก็ได้กลายเป็นการทนทุกข์ของเปาโลการตายของพระคริสต์ก็ได้เป็นการตายของเปาโลนั่นคือการร่วมสามัคคีธรรมอันแท้ในวันนี้เมื่อเราบอกว่าให้เรามาร่วมสามัคคีธรรมกันมันหมายถึงมาถกกันมาคุยกันขอมาคุยกันหน่อยมาทวดขอมาเวลาคุยด้วยสักนิดนึงข้าพเจ้าไม่คิดว่าเปาโลนั้นต้องการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับพระคริสต์ไอ้เขาเท่าเกี่ยวกับการทนทุกข์ของพระคริสต์ไม่เขาต้องการที่จะเข้าส่วนหรือมีส่วนร่วมในการทนทุกข์ของการตายของพระองค์เปโตรบอกว่าเพื่อเราจะได้เป็น ข้าเพื่อเราจะได้เข้าส่วนร่วมในสภาพวิสัยฝ่ายสวรรค์ดังนั้นการรู้จักพระองค์มันก็คือการกินดื่มพระคำเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตการรู้จักพระองค์ก็คือการเข้าส่วนหรือว่ามีส่วนในความบริบูรณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างของพระองค์ในตัวของเราและการรู้จักของพระองค์นั้นก็คือการหล่อเลี้ยงได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระองค์ในหนังสือโยฮันเหมือนอย่างที่หนังสือโยฮันบทที่6บอกเอาไว้ก็คือว่าเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยพระองค์ดังนั้นการรู้จักพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่น่าล้ำค่าเป็นอย่างยิ่งถ้าว่าเรารู้จักพระเจ้าเป็นชีวิตจริงๆแล้วชีวิตนี้ก็จะเต็มไปด้วยชีวิตเราจะไม่ถูกทำให้ท้อแท้ไปได้ง่ายๆจากเหตุการณ์จากสภาพการรอบข้างแพนเดมิกหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไม่กระทบกระเทือนท่านเลยเพราะว่าเรามีชีวิตของพระองค์อยู่ในเราหนังสือ1โยฮันบทที่2ข้อ25นี่แหละเป็นพระสัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่เราคือชีวิตนิรันดร์นั่นเองสรรเสริญพระองค์ชีวิตนิรันดร์นี้ล้ำค่ามากเพราะว่าคือพระเจ้าพระองค์เองและชีวิตนิรันดร์นี้ไม่ใช่สำหรับอนาคตเพราะว่าคริสเตียนหลายคนเข้าใจว่าเขาจะได้มีชีวิตต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าชีวิตนิรันดร์นี้ก็สำหรับเราทั้งหลายในเวลานี้ในวันนี้ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราได้มีความเข้าใจแล้วก็ล้ำค่าเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์พระเจ้าไม่เคยทรงยกเลิกคำสัญญาของพระองค์สิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาพระองค์จะทรงกระทำเราทั้งหลายเป็นผู้เชื่อในคำทรงสัญญาของพระเจ้าดังนั้นก็คือชีวิตนั้นชีวิตนี้มันเกิดผลสัมฤทธิ์ผลได้ชีวิตนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเราที่จะเปลี่ยนเราเสียใหม่เปลี่ยนความคิดของเราที่จะทำให้เรามีชัยชนะต่อโรคและมารแล้วก็รักพี่น้องดังนั้นให้เราได้กินชีวิตนิรันดร์นี้ต่อไปเรื่อยๆโดยการกินจากต้นไม้แห่งชีวิตจะทำให้ชีวิตนิรันดร์และทำให้ชีวิตนิรันดร์นี้บังเกิดผลในเราแต่ละคนคิดจักทั้งหลายในซีโอนจะได้เกิดบังเกิดผลเต็มไปด้วยผมและพระบิดาในสวรรค์ก็จะได้รับสง่าราศีสุดท้ายข้าพเจ้าขอจบด้วยพระคำข้อนี้ให้เรามาอ่านด้วยกันก็อยู่ในหนังสือวิวรณ์บทที่22วิวรณ์บทที่22ข้อ1ถึงข้อ2ท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำบริสุทธิ์ที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วผลึกไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสโปโดกท่ามกลางถนนในเมืองนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งออกผล12ชนิดออกผลทุกๆเดือนและใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายสิ่งที่เรามองเห็นในเจเนซิสเราก็ได้มองเห็นในหนังสือวิบอนด้วยต้นไม้แห่งชีวิตน้ำแห่งชีวิตอยู่ที่นี่โยฮันก็ได้ให้เราลิ้มรสล่วงหน้าว่าชีวิตนิรันดร์นี้เป็นอย่างไรในเยรูซาเล็มใหม่ขอให้เราได้ล้ำค่าชีวิตที่พิเศษที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบให้กับเราเอเมนสรรเสริญพระองค์สำหรับต้นไม้แห่งชีวิตข้าพเจ้าขอพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้มีโอกาสอยู่ที่นี่ท่านอาจจะไม่รู้ว่าการได้อยู่ที่นี่นั้นมันไม่เหมือนกันในโอกาสครั้งนี้ที่ข้าพเจ้าได้อยู่ที่นี่ และข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันที่ข้าพเจ้าได้สมรสมา40ปีแทนที่ข้าพเจ้าได้จะฉลอง40ปีงานแต่งงานของข้าพเจ้าที่นี่ข้าพเจ้าไม่เห็นที่อื่นที่ไหนจะดีกว่าที่นี่และพระองค์ทรงเปิดตาให้เราทั้งหลายเปิดตาของเราทั้งหลายเกี่ยวกับความแตกต่างซึ่งแตกต่างเป็นอย่างยิ่งระหว่างต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วเพราะว่าบางครั้งและข้าพเจ้าได้เห็นมาแล้วหลายปีในท่ามกลางคริสตจักรท้องถิ่นบางครั้งพระคำที่ออกมาอาจจะถูกต้อง 100% แต่ว่ามันไม่มีชีวิตดังนั้นจึงมันไม่เป็นเพียงเรื่องของความถูกและคําสอนที่ถูกและผิดแต่มันเป็นเรื่องของชีวิตและความตายและแหล่งกําเนิดของชีวิตขอโทษค่ะและต้นกําเนิดหรือว่าแหล่งกําเนิดของพระคําอันนั้นต่างหากที่มีความสําคัญใช่พระคําจะต้องถูกต้องแน่นอนสิ่งที่เราพูดท่ามกลางการประชุมนั้นจะต้องถูกต้องอย่างไรก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าการที่ถูกต้องนั้นจะมีชีวิตเพราะว่าใครก็ตามที่พูดพระคำนั้นจะกำลังมอบชีวิตออกมาหรือเปล่านั้นมันขึ้นอยู่กับคนที่พูดพระคำควรจะมีการส่งผ่านชีวิตออกมาข้าพเจ้าประทับใจภาพของนางมาเรียที่นั่งอยู่ที่พระบาทของพระเยซูแท้จริงนะเขากำลังกินผลกำลังกินอาหารที่ถูกต้องในขณะที่มาธานั้นก็กำลังยุ่งวุ่นวายกับการจัดเตรียมต่างๆแต่ว่าแม่นางมาเรียอยู่ที่นั่นฟังพระคำจากฟังสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสและกำลังกินพระคำอยู่นั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาและนั่นก็เป็นประสบการณ์ของข้าพเจ้าด้วยเช่นกันที่จะอยู่ที่พระบาทของพระเยซูเมื่อเพียงแต่อยู่ที่นี่เราทุกคนต่างกินอาหารทุกๆวันเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราไม่กินแล้วเราก็จะมีปัญหาแต่ว่าในทางฝ่ายวิญญาณแล้วการกินองค์พระผู้เป็นเจ้าการกินพระองค์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเราไม่ใช่แต่สำคัญเท่านั้นแต่มีผลกับชีวิตเราจะต้องกินร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในสวนสาธารณะที่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามให้เราใช้เวลากับพระองค์กินพระคำของพระองค์กินทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระองค์ข้าพเจ้าจะไม่อาจเพื่อที่จะให้ข้าพเจ้าสามารถที่จะต่อต้านการโจมตีของศัตรูได้และทุกวันก็มีสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นข้าพเจ้าจึงสรรเสริญที่ในการประชุมพิเศษครั้งนี้ที่ครั้งหนึ่งเรากลับมาที่สิ่งพื้นฐานก็คือชีวิตและชีวิตนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของความเข้าใจการศึกษาแต่เป็นเรื่องของการกินและเราต้องกินองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนในหนังสือโยฮันบทที่6สิทธิ์ของพระองค์หลายคนนั้นละทิ้งพระองค์ไปทำไมถึงพูดถึงเรื่องของการกินเลือดและเนื้อและเป็นคนป่าเถื่อนเหมือนกับพระองค์เป็นคนป่าเถื่อนเขาได้ละจากพระองค์ไปข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่วันนี้เราทั้งหลายยังคงอยู่ที่นี่และยังล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นอยู่ในซูมหรือว่าอยู่ที่ห้องประชุมนี้มันเป็นพระพรที่ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นพระพรที่ได้อยู่ในห้องประชุมนี้มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นพระพรที่จะให้ที่เราทั้งหลายนั้นจะมีความหิวและต้องการตัวของพระองค์มากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าไม่ต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับพระองค์แต่ข้าพเจ้าต้องการตัวพระองค์สรรเสริญพระองค์ ีกครั้งหนึ่งท่านกินอาหารบ่อยแค่ไหนอาหารเช้าทุกเหมือนกันเช่นเดียวกันเรากินกาแฟทุกเช้าไหมกินซ้ำๆกินกาแฟทุกวันสิ่งที่มีชีวิตใหม่สดเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมทุกๆวันเราก็ได้ลิ้มรสความใหม่สดทุกๆวันเราลิ้มรสความใหม่สดและนี่ก็คือหลักการเดียวกันกับประสบการณ์ของเราเป็นหลักการเดียวกันในประสบการณ์กับพระคิดเมื่อตอนที่ข้าพเจ้าอาทิตย์ที่แล้วอยู่ที่ตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ที่ Mountain View ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วก็กำลังไปฝังเข็ม30เข็มข้าพเจ้านอนอยู่ที่นั่นไม่ข้าพเจ้ากำลังกิน1โยฮันอยู่ข้าพเจ้ากำลังนอนกิน1โยฮันสรรเสริญพระองค์เป็นสิ่งที่ดีข้าพเจ้า มันก็ดีกว่า30เข็มที่ฝังในตัวข้าพเจ้า